Vairākus gadus sociālā tīkla Facebook lietotāji bijuši nesaprašanā, kā tīklā izrādīt skumjas, negatīvas vai traģiskas emocijas, ja vienīgā iespēja ir nospiest pogu patīk. Facebook dibinātais Marks Zuckerbergs ir atradis risinājumu – klikšķis nepatīk, jeb empātijas poga.
There are more sentiments that people want to express than just positivity or that they like something.
Cilvēki tīklā labprāt izteiktu vairāk emocijas, ne tikai pozitīvismu un patikšanu. Dažkārt viņi dalās arī ar skumjiem vai sociāli sarežģītiem notikumiem, un tādā brīdī nospiest patīk, viņiem šķiet nepieņemami. Sniegt lietotājiem iespēju izpaust vairāk nekā tikai vienu noskaņojumu būtu derīgi, taču mums vēl jāatrod īstais veids, kā to izdarīt, lai tas nekļūtu par pamatu negatīvai attieksmei.
Sociālo mediju pētniece Līva Brice stāsta, ka sociālie mediji attīstījušies kā pozitīvisma kultūra. Arī Facebook līdz šim vēlējies, lai cilvēki negatīvās emocijas patur pie sevis, tomēr jau vairākus gadus lietotāji uzstājuši. Ir jārada risinājums, kā tīklā izteikt nepatiku pret citu lietotāju radīto saturu.
Pirmās vēlmes pēc nepatīk pogas bija brīdī, kad parādījās patīk poga, jo loģiski, ka ja mums kaut kas patīk, mēs gribam arī pateikt, ka mums kaut kas nepatīk. Un Facebooks tā kā izvēlējās arī neiet to ceļu par kaut kas, kas nepatīk, jo tas var radīt ļoti lielas problēmas, gan, teiksim, tādā ikdienas komunikācijā cilvēkiem, radot kaut kādu īpašu nepatiku pret to, kas nospiež šo te nepatīk pogu.
Šobrīd poga patīk darbojas kā algoritms. Jo vairāk lietotājs spiež patīk kāda cilvēka vai uzņēmuma publicētajiem saturam, jo vairāk tas parādās viņa jaunumu joslā. Ja šāda funkcija būtu arī pogai nepatīk, tas padarītu sarežģītu uzņēmumu ikdienu, kuri sociālajos tīklos nodarbojas ar mārketinga komunikāciju, turpina Brice.
Protams, ka kompānijas ieraksti ar savām akciju cenām, ar piemēram kaut kādiem piedāvājumiem jaunumiem, loģiski, ka viņi noteikti negrib šādu iespēju, ka kādam nepatīk viņu šis te ziņojums. Ņemot vērā, ka Facebooks mums pelna pamatā uz reklāmām, tad arī viņi ir ieinteresēti veidot tādu šo te jauno pogu, kas nebūtu pretrunā ar pašiem šiem te uzņēmumiem un kas nebūtu pretrunā ar to, kādu viņi, teiksim, sevi pozicionē.
Latvijas uzņēmums, kas šobrīd cilvēkiem tīklā Facebook vislabāk patīk, ir līdzsabiedrība Air Baltic. Kompānija ap sevi pulcējusi tejus 130 tūkstošu sekotāju, kas ikdienas lasa un dalās ar uzņēmumu jaunumiem. Air Baltic visvairāk Facebook izmanto, lai noskaidrotu klientu viedokli par pakalpojumu. No pogas nepatīk kompānija nebaidās, jo jau līdz šim komentāros atbildējis uz cilvēku negatīviem vērtējumiem, atzīst līdzsabiedrības preses pārstāvis Jānis Vanaks.
Tie kritiskie jautājumi arī mums ļoti palīdz, jo mēs varam savu produktu uzlabot. Un Facebooks ir tādā ziņā tiešām pateicīgs, jo pat ja poga dislike nepastāv, ja kāds produkts vai kāda mūsu darbība mūsu sekotājiem nepatīk, viņi to ļoti aktīvi uzreiz arī pauž.
Savukārt sabiedrisko attiecību profesionāļu asociācijas pārstāvis Mareks Matisons ir pārliecināts, ka jaunā tehnoloģija uzņēmumiem tikai atvieglotu mārketingu sociālajos tīklos. Sekotāju skaits kompānijas profilam nevienmēr ir noteicošs, jo ne viss saturs, ko tā publicē, lietotājus vienmēr apmierina, turpina Matisons.
Ja kādreiz mēs runājām, ka var ļoti labi sociālo mediju platformās notestēt kaut kādu jaunu ideju, tad varbūt ar negatīvo emociju, pogas, simbolu un, es nezinu, klikšķu ieviešanu Facebookā, uzņēmumiem būs vieglāk saprast, ko patiesībā jūt auditoriju. Jo tagad faktiski mēs varam to redzēt tikai komentāros.
Facebook vadība vēl nav atklājusi, kad poga nepatīk būs pieejama, kā tā izpaudīsies vai kāda būs tās funkcija. Viens variants – tā būs algoritms, kas piedāvās lietotājiem tīkamu saturu, otrs – ar to varēs paust ne tikai nepatiku, bet arī dažādas citas emocijas. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.